For nå det altså Tina Tvedt som har invitert Turid Wold på lunsj. Det så moderne nå å bli spurt, kjendiser blir spurt, ikke sant? Og vanlige folk på gata, hvem kunne du tenke deg å invitere til lunsj eller til middag? Og den Tina Tvedt altså ønsket seg å invitere til lunsj, det da Turid Wold, og det skjønner jeg jo veldig godt. Jeg skal si litt grann om damene, selv om dere kjenner dem kanskje fra før. Turid Wold høyskolelektor ved avdeling estetiske fag på Høyskolen i Oslo og Akershus, kunsthistoriker, underviser i kunst- og formkultur og kunstformidling, og leder samarbeidsprosjekter ved Nasjonalmuseet, skrevet to lærebøker for videregående skole innenfor formgivningsfag, blant annet. Det en dame med... Jeg tror du på en måte kjenner nesten hele på en måte kunst-Norge, Turid. Det på en måte, om det noen på Astrup Fearnley eller samtidsmuseet, altså, ja, så har Turid kontakter. Og Tina Tvedt, jeg har googlet der, skjønner du? Og vi samarbeider også på formgivningskonferansen, men der har vi på en måte sånn programkomiteen sitter og utvikler programmet. Nå måtte jeg jo liksom virkelig sette meg inn i deg, og det, jeg kan ikke bruke tida nå på å si alt du har vært med på. For jeg tror jeg telte opp noe sånn som 40 utstillinger, som altså den unge damen her har rekt til nå. Og diverse bokutgivelser, publikasjoner, 4 tror jeg fant, med ditt navn på. Publikasjoner, det kanskje ikke bøker,
ikke
men prosjekter
og omtaler.
Omtaler, ja. Men jeg ble veldig imponert. Og Tina har faglig bakgrunn fra Institutt for Metall ved Høgskolen i Oslo, avdeling estetiske fag og praktisk pedagogisk utdanning. Og har også da jobbet som lærer ved Oppegård videregående skole innenfor formgivningsfag og design og håndverk kanskje også. Ja. Du har også studert i, jeg tror det må ha vært England. Mm. Og smykker er det liksom stikkordet med deg, tror jeg. Ja, det nikkes her, og noe skulptur. Og jeg tror at kanskje du har lyst til å si litt mer om dine ting. Kanskje vi får se noe av det. Jeg vet ikke, jeg veldig spent på den lunsjen. Men jeg sier bare velkommen til bords, jeg tror jeg. Så vær så god.
Takk. Ja, det som vi skal gjøre her nå, det at vi har lyst til å presentere en undervisningsmetode som vi bruker i design på et av videreutdanningsstudiene som kommer inn under ordningen kompetanse for kvalitet. Det studiet som har vært brukt på heter digital kunst og håndverk. Og måten vi gjør det på, det at vi har vi bruker vanligvis en og en halv time. Nå har vi en halv time, så dere får en liten kortversjon. Men vi dekker et bord med forskjellige designobjekter, og da det fokus på Scandinavian design og noe italiensk design. Vi har med oss en del produkter, og studentene har med noe som de har kjennskap til. Og da ser vi på materialer, historier rundt produktet, hvem som har laget det. Har en hyggelig og lærerik samtale rundt bordet. Nå er jeg så heldig at jeg har fått invitert Turi med på lunsjen her. Vi er klar over at det litt vanskelig for de bakerste å se, så vi skal ta stående buffé. Og så vil de produktene vi snakker om, vi skal prøve å få løftet det opp, men det vil også vises her. Og så går det jo da an å gå fram og se på bordet til slutt. Ja, jeg får bare si vær så god, Turi.
Det var veldig, veldig hyggelig å bli invitert. Sånn nesten på scene. Men du, dette bordet, det var nydelig. Hvem er det som har designet det bordet?
Ja, dette her Bent Winge som har designet. Har du hørt om han?
Jo, kanskje når... dette må jo være mye, mye tidligere enn... du ble født?
Ja, det er sent 50-tall dette ble designet. Og det en helt sånn nydelig bordflate her, en teakbordflate med bøk under stell. Det et veldig praktisk bord, fordi det kan klappe sammen, og da bredden ikke bredere enn det midtpartiet der, med ellipsen på.
Men du, min bestemor, hun hadde et sånt bord, ja. Som det klappet sammen.
Ja, fordi litt av utgangspunktet for formen på dette bordet disse gamle bondebordene. Så kunne klappe sammen, og så kunne det klappes ut, og så fikk man plass til en større familie rundt. Dette bordet her jo beregnet for seks personer. Samtidig som det kan klappe sammen og få plass på veldig, veldig lite område. Og noe av det Bent Winge jobbet med, det var jo flatpakkede møbler. Og dette her jo tilpasset trang boform, obosleilighetene, 60-tallet, sånn at familiene skulle ha plass til et bord som også kunne slås ut. Og det har jo fått sin renessansen og begynt å bli veldig populært igjen der bordet her.
Ja, det ikke sånn at det kan sette sammen flere bord?
Jo, man kan, det laget sånn at man faktisk kan kjøpe flere bord, og de kan hektes i hverandre. Så da kan man ha 12 til middag.
Men jeg legger merke til disse fine marimekko-mattene her, som du har pyntet bordet med. Vet du opprinnelsen til dette mønstret? Det sikkert noen her i salen som vet det, men jeg er ikke helt sikker på om du vet det.
Nei, det gjør jeg ikke.
Det var igjen lenge før du ble født, da. Men det var en meget visionær og fremtidstenkende dame som etablerte Marimekko-bedriften sammen med sin ektemann. Og hun var veldig opptatt av sterke farver og flotte mønstre, men det var én ting. Det skulle ikke være blomstermønstre. For naturlige blomster var så vakre i seg selv at de kunne ikke få konkurranse. Og da var det da en av hennes designere, Maya Isola, som var en meget, meget bestemt designer. Og hun tenkte at ingen skulle fortelle henne hva hun skulle tegne. Og dermed så gjorde hun da det helt motsatte. Hun designet da stoff med blomstermønstre. Og dette her det aller mest kjente, altså disse valmuene, som blitt nærmest varemerket til Marimekko. Og nå vi jo da i 60-årene. Var en sjefen da som ikke ville ha blomstermønstre? Da hun fikk se dette her, så falt hun jo naturligvis pladask. Og satte i gang en stor produksjon. Og nå ser vi jo disse på alle typer produkter og alle typer materialer. Og det var deilig. Takk skal du ha. Og naturligvis servietter også. Du, neste gang vi skal ha lunsj, så tenkte jeg å invitere deg til Roma.
Gleder meg.
Da denne lille restauranten La Maremma i Roma, garantert turistfri zone for øvrig, dere kan få adressen av meg etterpå, da de skulle pusse opp lokalene sine i 2006, hva gjorde de? Ja, dere ser jo. Det var skandinavisk modernisme som de valgte. Og nå jo ikke akkurat italienerne dårlige når det gjelder design, det vet vi. Men med unikoblomsten, unikomønstre, både lamper og vegger og møbler. Så og nå vi da i 2006, nå har det jo kommet en enorm, nærmest gjenfødelse, renessanse av dette mønstret.
Men Turi, du har ikke fått gaffel?
Skal vi se? Gaffel? Nei, jeg er veldig spent på maten, du. Det er ikke noe mat.
og svare med tålmodighet. Denne gaffelen som Turi holder her, det den som det bildet av på skjermen her. Og det fra en serie som heter Sjakko, som designet av Thias Eckhoff i 1990. Han en allsidig norsk designer som har jobbet både for Porsgrunn og designet Triovingnøkler, blant annet. Spesielt for denne serien her jo at den jo i børstet stål, og så har den en veldig økonomisk framstilling når det gjelder bruk av materialer, for delene stanses ut og plassert på en sånn måte på platen at det brukes minst mulig av stålet når de produseres.
Men det veldig, veldig lette. For ofte i sånn stålbestikk så skaftet på kniven så tung at den faller ned fra tallerkenen og fra bordet, men den veldig, veldig lett, god og holdig.
Ja, absolutt.
Får jeg teste skjeen nå?
Gjør det. Ta deg litt suppe.
Dette måltidet ekstrem lavkarbo. Det.
Du har kaffe har du heller ikke fått.
Åh, det hadde vært deilig, du.
Da tror jeg vi satser på en espresso.
Tusen takk.
Vær så god. Kjenner du til denne kannen, eller?
En Bialetti, det ikke det?
Det Bialetti. Den heter egentlig Mocha Express. Og den ble designet i 1933, og den har ikke forandret seg siden det. Den laget i aluminium, børstet aluminium, og todelt. Det en morsom historie bak hvordan denne her funksjonen ble funnet opp. Bialetti han så på hvordan damene i landsbyen vasket klærne sine, og de brukte en vaskemaskin som en form for trykkoke hvor vaskevannet ble presset opp i øvre del og så resirkulert, akkurat som på samme måte som den kannen der virker. Så utgangspunktet for kaffekokeren en vaskemaskin.
Men dette her var ikke mye... Dette var ikke mye såpevann, det altså.
Det var deilig. Når denne kannen kom, så var det jo mest vanlig at italienerne var ute på kaffehusene og drakk kaffen sin, for de var litt dyre, de store espressomaskinene. Men med denne her så ble... Espresso-koppen flyttet hjem i de italienske hjemmene, sånn at man kunne nyte en rask kopp espresso hjemme i stedet. Og nå jo denne her spredt over hele verden, skulle være solgt i 330 millioner eksemplarer. Så det nok ganske mange av dere som har en sånn, vil jeg tro.
Men kjenner du koppen du har gitt meg?
Ja, jeg tror faktisk at den har en litt spesiell tilknytning til denne kannen her, faktisk.
Ja.
Og da tenker jeg ikke på at den bare til å helle kaffe.
Fordi Alfonso Bialetti, han var faktisk bestefaren til Alberto Alessi. Altså sjefen for... dette store designfirma fabrikken som laver utstyr til da hjem og kjøkken på et meget, meget høyt eksklusivt nivå. Og vi kjenner jo alle Alessi og virkelig designikone til Alessi. Det denne sitronpressen til Philippe Starck, den franske designeren. Og Alberto, han fortalte da historien om opprinnelsen til denne sitronpressen. Han fikk en serviett av Philippe Starck med noen sånne skisser på. Og da startet det ytterst på servietten. Ja, hva synes du ligner? Hva minner det om?
Det litt sånn...
Et dyr? Edderkopp, ja. Noe annet med mange bein. Blekksprut. Ja. Og det var nettopp det. Han startet med en tiarmet blekksprut, og så etter hvert som han skisserte videre, så ble det umiskjennelig veldig likt nettopp dette objektet her. Og det ikke helt tilfellig heller at han tog utgangspunkt i blekspruten, for han satt på en restaurant og spiste nettopp bleksprut med sitron. Så det da opprinnelsen, og det det første, det første designobjektet som han, eller prosjektet som han laget for Alessi. Og det hører jo med til et pent og dannet hjem at man har en Philip Stark da. Det sikkert mange som har den her. Den noe særlig brukbar? Nei. Nei. Vi kan vel slå fast at den ekstremt lite funksjonell. Men den jo vakker. Og det til og med også en Alessi-kopp som perfekt under bena. Ved 10-årsjubileet, altså i 2000, så ble det produsert 10.000 nummererte eksemplarer gullbelagt. Og Philip Stark, han jo en meget reflektert designer, og det var ikke meningen at disse gullbelagte sitronpressene skulle brukes. For når da den sitronsaften reagerte med gullet, så han sa selv at den var kostbar, men giftig. Men det skjedde jo noe, sånn at den ble flekkete, og noe av belegget falt av. Så Philip Stark sa at dette ikke en sitronpresse som skal brukes, men det en sitronpresse som skal sette i gang en samtale, sette i gang en refleksjon. Og hva tenker man øyeblikkelig på? Dette designproduktet, det noe som vi skal bruke, eller det rett og slett et statussymbol? Så, men den jo vakker, det kan vi være enige i. Det jo et, nå disse gullbelagte jo da et samleobjekt. Poster masse, naturligvis.
Skal vi ta den? Det jo kanskje andre ting som egner seg bedre til forgylling. Dette kanskje en lampe som dere kjenner igjen. Det er Luxo L1001. Dette her en jubileumsutgave som dere ser på bildet, som det bare ble laget et par stykker av til familien til han som designet det, som heter Jack Jacobsen. Jack Jacobsen, han fikk en forsendelse med symaskiner i 1937, og sammen med det så lå det noen lamper som minnet litt om disse her, med det prinsippet med fjærer og stenger som kunne beveges, og han videreutviklet disse, så denne lampen her var faktisk 75 år i fjor. Luxo, navnet Luxo 1001, kan jeg henvise både på alle disse 1000 forskjellige stillingene som den kan justere seg, men også tanken om eventyret 1001 natt. Så en litt mer poetisk tolkning av navnet. Den har jo vært laget i veldig mange versjoner, og også kopier opp igjennom tiden. Jeg tror nesten alle har hatt en sånn lampe, eller har en. Jeg får ta den. Ja, hallo? Turi Vold? Ja, et øyeblikk, jeg skal sette deg over.
Ja, hallo? Nej, jag hör det så dåligt. Nej, det är så lavt. Jag hör ingenting. Ja. Vad var väntligt? Ja, hallå? Ja, nu hör jag dig. Det är från slottet. Ja, och väldigt, väldigt, väldigt hyggelig. Ja, tusen tack. Ja, det ska jag fortälla. Ja, jag ska si det. Ja. Ha det bra. Det var kronprinsessan. Så hon är ju då överste beskytter för norsk design. Så det var Mette Marit som hade hört att det skulle vara en stor konferens idag med faglärare. Och hon då ville överbringa sina lyckönskningar med tanke på framtiden och ser på det som väldigt väldigt viktiga när det gäller kunskap om formgivning och design. Så det var lite av en överraskelse.
Ja, det var inte väntat.
Nej, men vi är ju heldiga då som vi har ju denna telefonen som blev designet i slutet av 1940-årene och som faktiskt är ett av de mest betydningsfulla designobjekten i det 20:e århundradet. Och varför? Alltså det är ju första gången telefon i ett stycke och det är förlöparen till de senare mobiltelefonerna. Så lavet i plast, väldigt enkel, sätter den ned, så bryter förbindelsen, så får man summetonen och slår. Och väldigt praktiskt då för folk som inte har så gott grepp i hånden. Så hur många var det? 75% av barn, norska barn som hade smarttelefon då. Och det har säkert samma erfaring som mig att det är inte alltid det är lika. Det är lika lätt, det är fort gjort att komma bort på tastaturet. Och därmed så är det då en våken designer som har gått tillbaka till det gammeldags telefonröret. Gott grepp, och det tål ju en stöjt, hardplast, sammanlignet med denna här som då går i stycker hvis jag skulle vara så heldig och miste den i gulvet. Denne produceras fortsatt. Har kommit då i en räcke färger, där det är åtta färger, aldrig i svart. Så nu är det ju egna intresseföreningar för Ericofon eller Cobran då.
Den är lagad av plast eller?
Den är lagad av plast. Men vi har nog annat i plast då. Och när vi nu är i de kungliga kretsar så kan vi ju se på denna kungliga bollen. Det är då Margrethebollen. Här kommer den. Som är uppkallt efter den gång kronprinsesse Margrethe i Danmark. Och detta är inte vanlig plast. Det är melamin som är en slags hårplast som då tåler uppvärmning utan att den blir mjuk. Men ser du någon skillnad på dessa två här?
Färgen? Störelsen.
Men ellers är det någon skillnad? Ser det? Jo, det ser jag störelsen och färgen. Men detta är då den originale Margrethebollen från Rosti som är då sån heter för något patentbeskyddet. Men vad är då detta? Var är den köpt? På IKEA. Och jag måste ju inrömma efter 10 års bruk av bägge så kan jag inte se någon skillnad. Men detta är också ett designprodukt som har slått an för det både är funktionellt, enkelt, rimligt och har en god form.
Da skal jeg ta... Nå vet jeg at det ganske kort tid igjen. Og mange venter på lunsj. Men det skal ta raskt. Dette Grete Pritz-Kittelsen kjenner de fleste til. Hun sitter her i Planetveien 12 på Vettakollen i Oslo. Huset som hun og Arne Korsmo bodde i. Og det jo tegnet av Arne Korsmo og Norberg Schulz. Det lite forandret her, selv om det nå nye eiere. Grunnen til at vi kommer inn på henne her også, det fordi dette her jo blitt et designikon nå. Katrine Holmbollen, stål og emalje. Det var Grete som designet formen på bollen. Hun ville ikke ha med dette lotusmønstret, det var det husmødrene i Halden som ønsket seg. Men det ganske fin dekor i grunnen, likevel, men det var det. Hun likte det ikke så godt. Hun kom jo også fra en familie med lang tradisjon innenfor emaljekunst, i hvert fall så lang som tradisjonen finnes i Norge. Med Torolf Pritz som farfar og Jakob Pritz som far.
Skal vi bare...
Da avslutter vi med blomstene våre.
Vise frem altovasen da, som er fra 36. Alvar Aalto som vant en konkurranse med disse Eskimo-kvinnenes skinnbukser. Men jeg vil bare demonstrere den fullkomne estetiske opplevelse. Og sanselige opplevelse. Det da først man ser denne vakre formen, organiske formen i vasen. Og så det grepet, fingergrepet man kjenner rundt glasset. Og så det jo da duften av blomstene. Og så dere kan kanskje ikke høre det, men jeg hører jo klukkingen av vannet. Og nå vet jeg ikke riktig hvor godt tulipanvann smaker, men i hvert fall jeg kunne nå leske tungen i dette vannet. Så gå hjem og gjør det samme med altovasen, og dere får den fullkomne estetiske opplevelse. Ja.